Кыргызстанда саат 9:30 ООДО Азаттык радиосу. Алдыдагы 30 мүнөттө Азаттыктын кабарчылары даярдаган төмөнкү баяндарды угасыз. Кыргыз армиясы өзгөрүүгө бет алды.
Улуттук гвардия өз алдынча болбой, башкы штабтын курамына кошулду. Андан сырткары кургактагы аскерлер түзүлдү.
АКШ президенти Дональд Трамптын террорчулукка шектелгендерди суракка алуу ыкмалары тууралуу билдирүүсү укук коргоо уюмдарын тынчсыздандырууда.
Адамдын бетине чүпүрүк жаап, оозуна суу куюу аркылуу маалымат алуу эң көп талкуу жараткан ыкмалардын бири болуп келет.
Түркмөнстан Тажикстанга нааразы, анын чоо жайын айтып беребиз.
Тажикстан ушул тапта Орусияга карай жаңы темир жол салууну көздөдү. Ал жолду Түркмөнстан эмес, Өзбекстан аркылуу өткөрүүнү каалап, бул өлкө менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп баштады.
Саламатсызбы? Бүгүн 27 январь, жума, студияда Санжар Эралиев. Алдыда Орусиядагы басма сөзгө баяндамада жасайбыз. Алды менен болсо Рахат Кеңешовадан жаңылыктар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын өзгөртүлгөн конституциясынын тексти жарыяланат. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамдын расмий редакциясын жарыялоо тууралуу жарлыкка кол коёт. Былтыр 11 декабрда өткөн референдумга шайлоочулардын 42% катышып, конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө макул деп, 80% ал эми 16% каршы деп добуш берген болчу. Июнь окуясы үчүн соттолгон укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өмүрүн сактап калууга арналган акция башталды. Бир катар кыргызстандык укук коргоочулар бул демилик аркылуу ага дем берип, колдоо көрсөтүү максатын көздөп жатат. Аскаровдун тагдырына кайдыгер карабаган ар бир жаран каалоо тилегин телефонго жаздырып жөнөтсө, анын баары монтаждалып дискке көчүлүп, адвокат аркылуу колуна берилерин Азаттык үнү укук коргоо порталынын редактору Абдымумун Мамараев Мамараимов Facebook-тагы баракчасына жазды. Өкүмгө Аскаров өзү да протест билдирип, түрмөдө ачкачылык жарыялаган болчу. Укук коргоочулар бул кадам анын ден соолугуна оор залака тийгизип, өмүрүнө коркунуч жаратып жатканын айтууда. Узакта жер көчкү жүргөн айылда адамдардын жабыркоосун алдын алуу чаралары көрүлүүдө. Кечээ кечинде Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Сарбулак айылында жер көчкү жүрүп, эки турак үйдү, бир нече майда жандыкты жана эки жылкыны басып калган. Адамдардан эч ким жабыркаган жок. Өкмөттүн облустагы өкүлүнүн биринчи орун басары Мамасалы Акматовдун Азаттыкка билдиргенине караганда, учурда жер көчкүнүн көлөмү такталууда жана кошумча коопсуздук чаралары көрүлүп жатат.
Басылып калган үйлөрдү башка жакка, анан алдындагы дагы бир үйдү ошол жердеги лес корудун эмесине азыр көчүрүп чыгып, жайгаштырып, отцепка кылып, РОО-дунун милицияларды коюп, көчөгө, жолго үйүнөн бирдемкелерди алам деп кирип чыгуусун деп, Кудай сактасын, айылда башка үй деле жок, эме жок,
деди Мамасалы Акматов. АКШ президенти Дональд Трамп Мексика менен чек ара дубалынын курулушун каржылоо үчүн бул өлкөдөн импортталган товарларга 20% салык киргизүүнү сунуштайт. Ак үйдүн мындай билдирүүсү Мексика президенти АКШга пландалган расмий сапарынан баш тартканы тууралуу жарыялагандан кийин жасалды. Ал Трамп менен 31 январда жолукмак, бирок кечээ АКШ президенти миграциялык саясатты күчөтүү менен катар Мексика менен чек арага дубал куруу тууралуу жарлыкка кол койгондон кийин эки өлкө ортосундагы дипломатиялык чыңалуу пайда болду.
Unless Mexico is going to treat the United States
Эгер Мексика Кошмо Штаттарга акыйкат сый мамиле жасабай турган болсо, жолугушуудан кажет жок. Мен башка жол менен барам, андан башка айла жок, деди Дональд Трамп. Бирок Ак үй Трамптын бул билдирүүсү азырынча так чечим эмес экенин эскертти. Учак кыйраган жердеги тазалоо иштери 28 январ ишемби күнү токтойт. Бул тууралуу өкмөттө өткөн жыйында айтылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, кырсыктын кесепетинен жалпысынан 186 миллион сомдук зыян келтирилгени алдын ала эсептелинди. 26 үй жараксыз деген бүтүм чыгарылды. Ал арада учак кырсыгынан улам ооруканага жаткырылган 8 бала үйгө чыгарылды. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат катчысы Жылдыз Айгерчинова билдирди. Анын айтуусунда 2 бала реабилитациялык жардам алуусун улантууда.
Бүгүнкү күндө дарылоо мекемелеринде дарыланып жаткан жабырлануучулардын абалы туруктуу, жакшы болуп калды. Медициналык жардам толук кандуу көрсөтүлүп жатат.
Жылдыз Айгерчинова белгилегендей, азыркы күндө ооруканада 19 адам дарыланууда. Ал арада учак кырсыгынан томоло жетим калган 2 баланы коргоо жана асыроо документтерин толтуруу боюнча өзүнчө план иштелип чыгаарын өкмөттөн кабарлашты. 7 жаштагы Жакшылык Шералиев жана 8 жаштагы Султан Абакиров чоң ата чоң энелеринин колунда. Учак кырсыгынан алар ата эне да бир тууганынан дагы ажырап калган болчу. Европада укук коргоочулар Орусияны крымдык журналист Эркин Европа Азаттыктын Крым боюнча сайтынын кабарчысы Николай Семенага карата куугунтукту токтотууга чакырды. Былтыр жазында Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы ага карата кылмыш иш козгоп, интернет аркылуу Орус Федерациясынын аймактык бүтүндүгүн бузууга багытталган чакырыктар үчүн деп айыптаган. Эгер соттолсо, Семена 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы ыктымал. Бүгүн Бишкекте Орусия Кыргызстан гуманитардык кызматташтыгындагы жаштар маселеси талкууланат. Тегерек стол жыйынында эки өлкөнүн жаштар менен иштеген мамлекеттик жана коомдук уюмдарынын натыйжалуулугу талкууга алынып, келечекте багытталган демилгелер, кызматташтыктын жаңы ыкмалары жана жолдору аныкталат. Иш-чараны Орусия каржылаган Евразиялыктар жаң толкун деп аталган фонддун Кыргызстандагы өкүлчүлүгү уюштурууда. Чүйдө милиция текшерүүгө алган 15 диний жайдын 6 уруксатсыз иштеп жатканы аныкталды. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Документи жоктордун арасында Кемендеги Иегова күбөлөрү, Орловка шаарындагы баптисттердин сыйынуу жайы, Панфилов районундагы мусулмандар багытындагы балдар үйү, Жайыл районундагы медресе филиалы бар. Спортчу Айсулуу Тыныбекова былтыркы олимпиададан бери алгачкы жолу эл аралык таймашка катышат. Бүгүн Алмасквада башталып жаткан эркин күрөш боюнча Иван Ерыгин 2017 эл аралык турниринде беттеш ерин азаттыкка Кыргызстандын күрөш федерациясынан кабарлашты. Аны менен кошо бул турнирге да 10 балван кыздан турган кыргызстандык курама команда катышууда. Былтыр Бразилияда өткөн олимп оюндарында кыз келиндердин эркин күрөшүнөн Айсулуу Тыныбекова коло байке үчүн таймашта индиялык спортчуга утулуп калган.
Рахат Кеңешов айтып берди соңку жаңылыктарды. Ушул жана башка кабарларды толук топтому азаттык чекит орг сайтында. Орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Эми аба ырайына кулак түшөңүз. Ушул апта ичи Кыргызстандын тоолуу райондорунда Бишкек Ошуна жолундагы ашууларда, капчыгайларда кар көчкү түшүшү мүмкүн. Жолдор тайгак болот жана кар күрткүсү топтолот. Уналардын ортосундагы аралык 500 метр болушу керектигин адистер эскертишүүдө. Бүгүн Нарын облусунда жана Чүй, Ош, Жалал Абад облустарынын кээ бир тоолуу райондорунда бир аз кар жаайт, жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 7 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүй жана Талас өрөөндөрүндө 1-6 градуска чейин жылуу, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында 2-7 градус жылуу. Насыкөл дубанында жылуулук 5 градуска чейин жогорулайт. Нарын жергесинде жана тоолуу райондордо -13. Бишкек шаарында кар жаабайт, 6 градустун тегерегинде жылуу болот. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев, эми баяндар топтомун баштайбыз. Кыргыз армиясы өзгөрүүгө багыт алды. Кандай өзгөрүүлөр болот, кандай реформа жүрүп жатканы тууралуу кабарчыбыз Элеонора Бейшенбек кызы айтып берет.
Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы 2014 жылдын башында түзүлгөн. Ага коргоо министрлигинен сырткары, чек ара кызматынан, ички иштер министрлигинен жана чукул кырдаалдар министрлигинин аскерлери бириктирилген эле. Эми президенттин жардыгы менен түзүмү дагы өзгөрдү. Улуттук гвардия өз алдынча болбой башкы штабтын курамына кошулду. Андан сырткары кургактагы аскерлер түзүлдү. Башкы штабтын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев өзгөрүүлөр тууралуу азаттыкка комментарий берди. Анда ыкчам, азыркы коркунучтардын мизин кайтарган, кийими бүтүн, курсагы тук армияга айланарын айтты.
Жаңы структуранын подразделениелеринде Гестаптын орган управления аппараттары өтө мобильный, численности көп эмес, саны эффективдүү иштеген баягы дублирующий органдар жок болуп, өз алдынча чечим кабыл алып, ошол эле убакта бир чечимди бир буйрукту аткара турган органдар түзүлдү. Анан Кыргызстандагы аскер бөлүктөрдүн баардыгы топтун войскага башыйып калды да, бир жерден башкарылат. Ордордуна турду да эмне үчүн мындай чечимдер кабыл алды? Бүгүнкү дүйнөдөгү коркунучтарды, терактар болуп атат, жардыруулар, башка неме, экстремизм, сепаратизм, терроризм коркунучтарга жол бере турган бизге аскерлер керек да. Раздутый штабтар болбош керек. Мисалы үчүн улуттук гвардия өзүнчө болуп турганда ал жерде борбордук аппараты, өтө көп жетекчилер, алардын баардыгы кыскартылып бир орунга туруп калды да.
Райымберди Дүйшөнбиев армияны каржылоо, аскерлик техника менен камсыздоо иштери дагы жөнгө салынып калды деп ишендирди. Мурунку вице премьер министр Абдрахман Маматалиев соңку өзгөрүүлөрдү реформанын маанилүү этабы катары сыпаттады.
Биз акыркы жылдары Россия Федерациясы менен Америка Кошмо Штаттары башкалары менен иштеп туруп, биздин куралдуу күчтөрүбүз бир аз бутуна туруп калды. Техникаларыбызда, курал жабдыктарыбызда, башка тиешелүү нерселердин көбү азыр бир топ жакшы мурдага караганда. Ошондуктан багыт боюнча өзүнчө мекемелерди түзүп, жетектөөгө, башкарууга жакшы өзгөртүлөт.
Анткени менен чек ара кызматынын мурунку төрагасы Курманакул Матенов жоокерлердин күчү менен даярдыгын жакшыртуу жагы аксап жатат деген пикирде.
Булар организационный эле өзгөртүү киргизип атышат управлениясы боюнча создавать этип. Бул күчтү создавать эткенде бул жерден жаңы күч пайда болгон жок, башкаруу органы эле бир пайда болуп атат. Бул дагы бир керек, бирок реформанын эң негизгиси эмнеси? Куралдуу күчтөрдүн күчү менен даярдыгын күчөтүш керек. Куралдуу күчтөрдү реформа чоң каражат талап кылат. Ар бир солдаттан баштап жетекчисин өзүн кесин так билиш керек. Танкисттер танкаларды айдаш керек, танкалардан атыш керек. Артиллеристтер зомбиректер менен атыш. Булар деген чоң каражат талап кылат. Бюджеттен даярдык боюнча чоң акча алабыз.
Ал эми укук коргоочу Гүлшайра Абдырасулова куралдуу күчтөрдөгү өзгөрүүлөр коомчулукка түшүнүксүз болуп жатканына, өзгөрүү болгонго чейин анын маани маңызы тууралуу түшүндүрмө берилбегенине токтолду.
Куралды күчтөр бул закрытыйда система биз эми канча мылтык бар, канча граната, канча танк бар деп сураган жерибиз жок да. Бизде профессиональный армия эмес, бизде жөнөкөй жарандардын балдарын алып кетет ал армиягачы. Анан бир кандай өзгөрүүлөр киргизгенде жөнөкөй жарандардын дагы кызыкчылыгын ойлонуп өзгөрүп атат, балдарыңар мындай мындай болот деп айтыш керек да. Адам укугу менен иштегенден кийин мен биринчи очередь солдат балдарды ойлоном да.
Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнө быйыл 25 жыл толот. Эгемендиктин алгачкы жылдарында өлкөгө армиянын кереги жок деген мазмундагы сөздөр да айтылган. Бирок Баткен окуясынан кийин жогорку бийлик өкүлдөрү мындай саясат туура эмес экенин мойнолгон. Армиядагы зордук-зомбулук, жоокерлер өлүмү чекке жеткен учурлар катталган. Президент Алмазбек Атамбаев мындан 2 жыл мурун куралдуу күчтөргө көбүрөөк көңүл бурула баштайт деп ишендирген.
Бир нерсени эч качан унутпаш керек. Өз армиясын багалабагандар бөрөнүн армиясын багалайт. Ошондуктан мамлекет өзүнүн куралдуу күчтөрү үчүн, армиясы үчүн эч качан каражат аябаш керек.
Былтыр Global Firepower аскердик аналитикалык порталынын рейтинги боюнча Кыргызстандын армиясы 126 мамлекеттин ичинен 110-чу орунду ээлеген. Андан бир жыл мурун эле 78-чи тепкиште турган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Кыргызстанда акыйкатчы жөнүндөгү мыйзамды өзгөртүү сунушталууда. Бул боюнча парламенттик угу Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана регламент комитетинде өттү. Мыйзамдын максаты эмнеде? Акыйкатчы институтунун калыптанышы үчүн мааниси канчалык? Мына ушул жаатта алдыда кабарчыбыз Рахат Кеңешова маек сунуштайт.
Рахмат. Сунушталып жаткан мыйзам долбоорун депутаттар тобу иштеп чыккан. Анда акыйкатчыны шайлоо жана кызматтан бошотуу тартибин, анын укуктук статусун, ыйгарым укуктарын, ишин уюштурууну жана мамлекеттик органдар менен өз ара мамилесин тактаган редакциялык түзөтүүлөр камтылган. Азыр биз менен телефондон түз байланышта ушул долбоордун авторлорунун бири, Жогорку Кеңештеги Ата Мекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматов. Алмамбет мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Сунушталып жаткан өзгөртүүлөрдө акыйкатчыны кызмат ордунан мөөнөтүнөн мурдан бошотуу жөнүндөгү жободон анын жылдык баяндамасын жактырбоо жана антты бузду деген себептерди алып салуу сунуш кылынып атат деп айтылган болчу. Эмне себептен дал ушул жоболорду алып салуу каралып жатат? Себеби муну менен акыйкатчынын баягы парламенттин алдындагы көзөмөлүн парламенттин акыйкатчынын ишине бир аз алсырап калышы ыктымал деген да пикирлер айтылып атат да.
Бул мыйзамдын келип чыгышынын бирден бир себеби мына 20 жылдан берки ушул эски мыйзамдын иштелишиндеги практика жүзүндө келип чыккан көйгөйлөр да. Мисалы үчүн ушуга чейин бизде омбудсмен институту, ушул акыйкатчынын орду өтө саясатташып кеткен. Парламентке көз каранды болуп, ошол парламентке жагат жакпайт менен анын тагдыры чечилип, парламентке жылдык отчетуна келгенде эгерде ал жакпай калса жанагындай текст баасын берип жумуштан алып коюу деген механизмдер бар болчу да. Ошентип акыйкатчы парламенттин көз каранды механизм орноп калган. Биз иштеп чыккан вариантта ушул көз карандысыздыгын жок кылууга аракет кылдык. Анткени акыйкатчы башка бийлик бутактарына көз карандысыз болгондо гана иштей алат. Эгерде акыйкатчыны мыктысын тандап 5 жылга шайлагандан кийин 5 жыл анын жайына коюш керек. Ал кызматтан кылмыш кылганда, кыянаттык менен бийлигин пайдаланганда гана кете турган механизмдер кылмыш жаза кодексинде жана башка кодекстерде бар. Ал эми парламентке жакпай калдың, парламенттин көңүлүн таппай калдың деген шылтоо менен жумуштан алып анын ордун ролун саясаттырбаш керек деген принципте. Анан бизде эл аралык келишимдер бар. Биз эл аралык коомчулуктун мүчөсүбүз. Кыргызстан эл аралык адам укугун коргоо жаатында эл аралык милдеттенмелерди алган. Ошондо дагы акыйкатчынын көз карандысыз болушун, акыйкатчынын бийликтин бир да бутагынан таасирин болбош деген талаптар бар. Бизде мына бүгүн акыйкатчы ошол эл аралык рейтинг баягында өзүнүн эрежеси боюнча группа Б да барбыз да. Бул эми баягы жөнөкөй түшүндүргөндө группа Б деген бул акыйкатчы жыйналыштарга гана катышылат эл аралык деңгээлде, эл аралык площадкада. Бирок анын добушу жок жана ал эл аралык нормаларга таасир бере албайт. Эгерде биз өзүбүзгө алынган ошо рекомендацияларды ишке ашырсак анда группа А дегенге кирет. Бул группа А деген бул ошол эл аралык деңгээлде укуктарга баа берип өзүнүн бир абройлук статусу көтөрүлөт.
Алмамбет мырза, биздин билишибизче буга чейин белгилүү болгондой эки акыйкатчы тең дал ушул парламенттен жана жылдык баяндамасына байланыштуу чечимине ылайык иштен чыгып андан кийин соттошуулары болбоду беле. Бул эмне себептен болду деп ойлойсуз? Чын эле ошол парламенттин курамындагы депутаттардын өзү жеке өзлөрү саясатташып кеткенденби же чында эле жана механизмдер туура эмес жазылып калгандан ба? Жана сиздер сунушталып жаткан өзгөртүүдөн кийин кандай нормалар киргизилет? Кандай болот?
Биринчи кезекте биз сунушталган нормалар өтсө башка норманын деле кереги жок. Ушул боюнча эле Жогорку Кеңештин регламенти бар, ал да жол берет. Жана сиз суроо берген мурдагы эки акыйкатчыбыз ушундай нормалардын болгондугуна байланыштуу, парламенттен көз каранды болуп калгандыгына байланыштуу өздөрү да саясатташып кеткен. Эгерде баштан баштап эле парламенттен көз карандысыз болсо, анда балким алар өз алдынча мындай бир адам укугун коргоого күчтүү бир институт болмок.
Соңку суроо.
Анан акыйкатчы мыйзам боюнча президентке бир эле талап менен кире алат да, мындай адам укугу бузулуп атса президент дагы тоскоолдук түрдө акыйкатчыны кабыл алууга милдеттүү. Парламент акыйкатчынын талабы боюнча акыйкатчынын ушул мындай арыздарын угууга милдеттүү. Ошондуктан эгерде күч органдары тарабынан, түрмөлөр тарабынан, тергөөчүлөр тарабынан мына жанагы армиядагы балдардын укуктары бузулса, анда акыйкатчы президентке дагы, парламентке дагы таасир бере тургандай механизмдер болуш керек. Ошондо акыйкатчы күчтүү болот дагы, ошондо элдин адам укугу боюнча таяна турган бир институту, бир кожосу болот.
Акыйкатчы кызматына талапкерге коюлуучу талаптар, мисалы билим жагынан да өзгөртүү киргизилип жатыптыр, бул жагынан кандай сунуштар болду?
Ушул жумушчу топ биз 6 ай иштедик, ошондо көп дискуссиялар болду. Кээ бирлер акыйкатчыга ушул юридикалык билими бар гана киши болуш керек деген баягы мындай сунуштарды келтирди. Бирок мен ага каршы чыктым. Акыйкатчы бул эң негизгиси, адилеттүү, жүрөгүндө бир кандайдыр бир сезимдери бар, боорукер, чынчыл, таза адам болуш керек.
Рахмат.
Ал эле юрист болбош керек деген бүтүмгө келдик. Бирок акыйкатчы болуш үчүн 5 жыл адам укугун коргоо жаатында иштеген тажрыйбасы болуш керек.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, Алмамбет мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Биз менен телефондон түз байланышта Жогорку Кеңеште Атамекен фракциясынан депутат Алмамбет Шыкмаматов болду.
Рахат Кеңешова жүргүздү интервьюну. Кыргызстанда саат 9:47 өттү. Эми соңку кабарлардын кыскача мазмуну. Кыргызстандын өзгөртүлгөн конституциясынын текстин жарыялоо боюнча бүгүн президент Алмазбек Атамбаев жарлыкка кол коёру күтүлүүдө. Назимжан Аскаровдун өмүрүн сактап калуу боюнча акция башталды. Мексика бийлиги АКШ менен чек арадагы дубал үчүн акча төлөбөй турганын жарыялады. Сузакта жер көчкү жүргөн айылда адамдардын жабыркоосун алдын алуу чаралары көрүлүүдө. Орусияда мамлекетке чыккынчылык кылды деген шек менен дагы бир адам кармалды. Бишкектин четиндеги учак кыраган жерде тазалоо иштери 28 январь ишемби күнү токтотулат. Британия парламенти өлкөнүн евро биримдиктен чыгуусу боюнча мыйзам долбоорун 31 январда караганы турат. Ушул жана башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. АКШ президенти Дональд Трамптын террорчулукка шектелгендерди суракка алуу ыкмалары тууралуу билдирүүсү укук коргоо уюмдарынын тынчсыздануусун жаратты. Human Rights Watch Америка мурдагыдай адам укуктарын алга сүргөн өлкө болбой калбайбы деп кабатырланып чыкты. Трамп кыйноо катары менен өзөлгөн сурак техникалары террорчулукту алдын алуу үчүн керек деп билдирген эле. Теманы Кубат Касымбеков улантат.
Дональд Трамп президенттик шайлоонун өктүгү маалында эле айрымдар кыйноо деп сыпаттаган сурак ыкмаларынан майнап чыгарын айтканы бар. Адамдын бетине чүпүрүк жаап, оозуна суу куюу аркылуу маалымат алуу эң көп талкуу жараткан ыкмалардын бири болуп келет. Эми президенттик кызматка киришкенине 1 жума болгон Трамп сурак жүргүзүүдө колдонулган мындай ыкмаларды кайрадан коргоп чыкты. Ал 25 январда ABC News телеканалына курган маегинде отко каршы от менен күрөшү керек деп ислам мамлекети террордук тоонун ырайымсыздыгын эске салды.
Алар жакынкы чыгышта христиан болгону үчүн элдердин башын алып жатса, ислам мамлекети террордук тобу орто кылымдан бери угулбаган иштерди жасап жатса, суу менен кыйноону колдобоймунбу? Биз отту от менен гана токтотушубуз керек.
Бирок Трамп бул маселеде Пентагондун башчысы Джеймс Маттис жана борбордук чалган агенттигинин директору Майк Помпеонун чечимине баш ээрин белгиледи. АКШнын чалган агенттиги 2001-жылдын 11-сентябрынан кийин жашыруун суракка алуу программасын ишке киргизген. Ошол учурдагы президент Джордж Буш Америка элинин кызыкчылыгы үчүн жана террорчулардан коргонуу үчүн сурак жүргүзүүнүн мындай жолдору зарыл экенин айткан. Буштан кийинки президент Барак Обама 2009 жылы бул оңдуу сурак ыкмаларын токтотууга буйрук берип, андан бери мындай аракеттер мыйзамга каршы деп эсептелинип келет. 2014 жылы АКШ Сенаты Аль-Кайда тоонун адамы деп шектелгендерди Европа менен Азиядагы жашыруун жайларда суроо алганда колдонулган катаал ыкмалардын чоо жайын жарыялашкан. Ага ылайык 2001 жылдын сентябрь окуяларынан кийин сурак жүргүзүүдө башы менен сууга чөктүрүү, бетке уруу, уйку бербөө, суук менен таасир көргөзүү оңдуу ыкмалар СРУнун медициналык кызматкерлеринин эскертүүлөрүнө карабай колдонулган. Бул баяндамадан кийин Бириккен Улуттар Уюму жана адам укугун коргоочу уюмдар кыйноого тиешеси бар америкалык чиновниктерди жоопко тартууга үндөшкөн. Эми эл аралык укук коргоо уюмдары жаңы президент андай ыкмаларды артка кайтарабы деген кооптонууларын билдирип чыгышты. Алардын бири Human Rights Watch уюмунун аткаруучу директору Кеннет Рот.
Дүйнө жүзүндөгү адам укуктарынын коргоочусу болуп келген АКШнын добушун жоготуп албайбызбы деп өтө кооптонуп турам. Биз азыр так билбейбиз. Аны айтууга али эрте. Бирок Трамп күчтүү адамдарды жактап чыкканын эске алганда чоң кабатырлануу бар. Кемчиликтерге карабастан АКШ көпчүлүк өлкөлөрдөгү жарандык коомду колдоп келген.
Рот укук коргоочулар арасында Трамп Гуантанамо сыяктуу АКШнын жашыруун абактарын кайра ачпайбы дегенде тынчсыздануу бар экенин билдирди. Мурдагы президент Барак Обама учурда террорчулукка шектелген 41 адам кармалып турган бул абакты жабууга убада берген, бирок ал убада толугу менен ишке ашпай калды. Ал тапта чет өлкөлүк лидерлердин ичинен биринчи жолу АКШнын жаңы президенти менен жолуга турган британ премьер-министри Тереза Мэйди. Британ депутаттары Трамптын сурак техникалары тууралуу пикирине каршы турууга үндөштү. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык ТВ эми күн сайын ЛТР телеканалында. Эл аралык окуялар, кыргызстандыктар жана чет жердеги журтташтар баяны, жаштар жашоосу, курч талкуулар. Иш күндөрү кечки эфирде ЛТР телеканал аркылуу Азаттыктын телеберилерин калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Шаршембиде Түркмөнстандын тышкы иштер министрлиги Тажикстанга нааразылыгын билдирди. Буга тажик тараптын Орусияга карай жаңы темир жол салуу планы себеп. Ашхабад бул план ишке кирип кетсе, Түркмөнстан, Ооганстан, Тажикстан темир жол долбоору арасат калабы деп чоочулагандай. Темир жол тегерегиндеги геосаясатты кененирээк Алек Токтоконовтон угабыз.
Тажикстан ушул тапта Орусияга карай жаңы темир жол салууну көздөдү. Ал жолду Түркмөнстан эмес, Өзбекстан аркылуу өткөрүүнү каалап, бул өлкө менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп баштады. 24 январда Тажик темир жолу башкармалыгынын жетекчи орун басары Усмон Каландаров ушул маршрут кыскараак болгондуктан убакыт менен курулуш чыгымдары үнөмдөлөөрүн айткан болчу. Эртеси Түркмөн тышкы иштер министрлиги Душанбеге таарынычтуу кат жөнөттү. Анда тажик темир жолчусунун айткандары этикага сыйбайт, достукка жатпайт деп мүнөздөлөт. Цитата. Түркмөнстанды кыйга өткөн жаңы темир жол куруу тууралуу айтуу менен жогорку даражалуу аткаминер бийик мамлекеттик деңгээлдеги мурдагы макулдашууларды эстен чыгарууда. Эки өлкөнү туташтырган дал ушул темир жол аркылуу түркмөн тарап бир канча ирет табият апааттарынан жабыркаган элге гуманитардык жардам жөнөткөн эле деп Ашхабад тажикстандыктарга берген жардамын эстетүүдө. Байкоочулардын баамында түркмөн тарап бир тууган элдин өкүлүнүн этикадан тыш сөзүнө көп деле тынчсызданган жок. Азаттыктын Борбор Азия боюнча талдоочусу Брюс Паньердин болжолунда Ашкабадты оолу обочодо калганы жана башка бир долбоордун арасат абалга кептелиши кабатыр кылууда.
I think part of this though is related to the, you know, the Turkmenistan, Afghanistan, Tajikistan railway.
Менимче бул бир жагынан Түркмөнстан, Ооганстан жана Тажикстан аркылуу өтөт деген темир жол долбооруна байланыштуу. Сыягы Ашкабат эгер тажиктер Өзбекстан жана Казакстан аркылуу альтернативдүү жол куруну макулдаша турган болсо, түркмөн, ооган, тажик долбоорун жыйынтыктоого көңүлдүнбөй калат деп чоочулап атса керек. А негизи бул долбоорго ишенбегендер көп. Анткени ал жолдун көп бөлүгү Ооганстандын түндүгү аркылуу өтөт.
Northern Afghanistan but
Дейт талдоочу. Ал эми Ооганстандын түндүк ыптас аркылуу өткөн бул жолго Талибан кыймылынын коркунучунан улам мурдараак айрым каржы институттары акча салуудан баш тарткан эле. Эске сала кетсем, Түркмөнстан, Ооганстан, Тажикстан темир жолунун бир бөлүгү өткөн жылдын ноябрында ачылган. 88 чакырымды түзгөн ал бөлүктүн дээрлик баары Түркмөнстан аймагында. 3 гана чакырымы Ооганстанга кирген. Андан ары Тажикстанга чейинки бир нече жүз чакырымы салына элек. Буга каржынын жоктугунан тышкары Тажикстан менен Оогансандын ал жолдун маршруту боюнча тил табыша электиги себеп. Тажик тараптын жаңы сүйлөшүүлөрү ушундай жагдайда болууда. Бул сүйлөшүү учурунда өзбек тарапка Амузанг Хатлон темир жолун калыбына келтирүү сунушталган. Ислам Каримовдун учурунда эки өлкө алакасы жакшы болгон жок. Атургай 2012 жылы мына ушул каттамын үзүп, Өзбекстан бул жолдогу шпалдарын чечип терип кеткен болчу. Мирзиёев бийликке келгенден аз өтпөй жол каттамын жандантуу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөр башталган. Али Токтокунов, Азаттык.
Түркмөнстандын Тажикстанга болгон таарынычы Орусиядагы басылмалардын да баш темасына айланды. Ушул темадагы макаланы кечээ жакында Регнум маалымат агенттиги талдап жазып чыкты. Ушул жана башка маалыматтарды Орусия басма сөзүнө баяндама түрмөгүнөн угасыз. Узаган аптада Москвадагы басылмалар Борбор Азияга таандык кайсыл темаларда макала жазганы жөнүндө Лазат Жаныбек кызы айтып берет.
Орусия прессасы. Орусиялык маалымат каражаттарындагы Борбор Азия темаларына сереп. Орусия прессасы.
Регнум маалымат агенттиги Түркмөнстан, Тажикстан менен Өзбекстандын биригип алып, Орусияга темир жол курушуна нааразычылыгын билдирүүдө деп кабарлайт. Макалада тажик-өзбек тараптар Түркмөнстанды айланып өтүп, Казакстан аркылуу Орусияга темир жол курууну макулдашып жатканы айтылат. Тажик тарап темир жолду Түркмөнстан аркылуу өткөрбөй, Өзбекстан менен Казакстан аркылуу куруу бир кыйла арзан жана аз убакытты талап кылаарын билдирген. Душанбенин мындай чечимин Ашхабад бейдостук мүнөздө жөнү жок деп сүрөттөп, эки өлкө ортосунда жүргүнчү жана жүк ташуучу темир жолдорду активдештирүү боюнча кабыл алынган келишимдер тууралуу эскертип өтүшкөн.
Орусия прессасы.
Евразия Дейли басылмасы Борбор Азияда Өзбекстан коррупция эң өнүккөн өлкө болуп таанылды деп жазат. Эл аралык Transparency International уюмунун 2016 жылга карата отчётунда Өзбекстан коррупция боюнча тизмеде 176 орундун 156-сына илинген. Ал эми Казакстан менен Орусия 131 орунда, Кыргызстан 136 орунда, Тажикстан 151 жана Түркмөнстан 154 орунда катталышкан. Transparency International 1995 жылдан бери 12 көз карандысыз уюмдардын эксперт жана ишкерлер арасында жүргүзгөн сурамжылоору боюнча мамлекеттик сектордогу коррупциянын деңгээлин аныктап келет. Өзбекстан былтыркы жылга салыштырмалуу 3 орунга артка кетсе, Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөштө жетиштүү жылыш болбогондугу айтылат.
Орусия прессасы.
Вести экономика Тажикстанда алюминий өндүрүү кыскарганын баяндайт. Макалада дүйнөдө ири алюминий өндүрүүчү болуп эсептелген Тажикстан өткөн жылы 129 миң тонна алюминий чыгарганын, бул мурунку жылга салыштырмалуу 8% чейин аз экендиги маалымдалат. Тажикстандын өнөр жай министри Шафкат Бобозода дүйнөдө алюминийге суроо талап азайганын, баалар төмөндөгөнүн, ал эми өндүрүшкө кеткен чыгымдар көтөрүлгөнүн айтып өткөн. Былтыр тажик өкмөтү 158 миң тонна алюминий өндүрүү пландаганы, бирок мамлекеттин өзүндө сырьёго суроо талап 30 миң тоннаны гана түзөрү кошумчаланган. Тажик алюминийи көбүнчө Туркия, Тайвань, Иран, Өзбекстан жана Пакистанга экспортолуп келет.
Орусия прессасы.
Власть интернет-журналы былтыр Казакстанга 33 миңден ашуун оралмандар, тагыраак айтканда этникалык казактар кайтып келгени тууралуу баяндайт. Кайрылгандардын 65% ашууну эмгекке жарамдуу жаштар, 28% ашууну балдар жана 6% ардагерлер деп айтылат макалада. Этникалык казактар тарыхый мекенине Өзбекстан, Кытай, Түркмөнстан, Монголия жана башка өлкөлөрдөн көчүп келишкен. Жалпысынан эгемендүүлүк жылдарында Казакстанга 1 миллионго жакын этникалык казактар кайтып келишкени дагы кошумчаланат. Оралмандарга Казакстанда өкмөт тарабынан атайын социалдык жеңилдиктер каралганы, ошондой эле Казакстандын жарандыгы жеңилдетилген жол менен бир жыл ичинде берилери кошумчаланат.
Орусия прессасы.
Орусиядагы массалык маалымат каражаттарындагы Борбор Азиялык темаларга Москвадан Лазат Жаныбек кызы себеп салды.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүбүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
27 январдагы эртең мененки уктурууларыбыздын дагы бир жарым сааты ушуну менен соңуна чыгууда. Кийинки жарым саатта биз Кыргызстандагы жемкорлук маселесин талдаган арай көз чырай талкууну уктурабыз. Бүгүн Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев берүүнү алып барып жатам. Техникалык жактан Максат Акматжан уулу тейлөөдө. Ал эми жаңылыктар менен бизди кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырып жатат. Толкунду которбой туруңуз, бир саамдан соң кезигебиз. Бишкекте саат 10, ОДА Азаттык радиосу. Саламатсызбы угарман, бүгүн 27 январь, жума, студияда Санжар Эралиев. Эл аралык Transparency International уюмунун 2016 жылга карата баяндамасында Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөштө жетиштүү жылыштар болгон жок. Коррупция менен күрөштө эмне үчүн натыйжалуу иштер болбой жатат? Жемкорлукту азайтууга бийлик башындагылардын чечкиндүү кадамдары болбоду деген сындын негизи барбы? Коррупция менен күрөшө турган кызматтын уюштурулушу өзүн актадыбы? Алдыда ушул темада арай көз чарай талкууну угасыз. Оболу кыскача жаңылыктар түрмөгү Рахат Кеңешовада сөз.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын өзгөртүлгөн конституциясынын тексти жарыяланат. Бүгүн президент Алмазбек Атамбаев баш мыйзамдын расмий редакциясын жарыялоо тууралуу жарлыкка кол коёт. Былтыр 11 декабрда өткөн референдумга шайлоочулардын 42% катышып, конституцияга киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө макул деп 80%, ал эми 16% каршы деп добуш берген. Июнь окуясы үчүн соттолгон укук коргоочу Азимжан Аскаровдун өмүрүн сактап калууга арналган акция башталды. Бир катар кыргызстандык укук коргоочулар бул демилге аркылуу ага дем берип, колдоо көрсөтүү максатын көздөп жатат. Аскаровдун тагдырына кайдыгер карабаган ар бир жаран каалуу тилегин телефонго жаздырып, видео кылып жөнөтсө, анын баары монтаждалып, дискке көчүрүлүп, адвокат аркылуу колуна берилерин Азаттык үнү укук коргоо порталынын редактору Абдымомун Мамраимов Facebook-тагы баракчасына жазды. 10 жылдагы июнь окуясы үчүн өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратылган Аскаровдун иши Бириккен Улуттар Уюмунун сунушу менен кайра каралып чыгып, ошол эле өкүм күчүндө калды. Адвокаттар Чүй облустук сотунун 24 январындагы өкүмүн акыйкатсыздык деп атап, жогорку сотко кайрыларын айткан. Бул өкүмгө Аскаров өзү да протест билдирип, учурда түрмөдө ачкачылык жарыялап отурат. Укук коргоочулар бул кадам анын ден соолугуна оор залака тийгизип, өмүрүнө коркунуч жаратып жатканын айтууда. АКШ президенти Дональд Трамп Мексика менен чек ара дубалынын курулушун каржылоо үчүн бул өлкөдөн импортталган товарларга 20% салык киргизүүнү сунуштайт. Ак Үйдүн мындай билдирүүсүнө Мексика президенти Энрике Пенья Ниета АКШга пландалган расмий сапарынан баш тартканы тууралуу жарыялангандан кийин жасалды. Ал Трамп менен 31 январда жолукмак, бирок кечээ АКШ президенти миграциялык саясатты күчөтүү менен катар Мексика менен чек ара дубалын куруу тууралуу жарлыкка кол койгондон кийин эки өлкө ортосунда дипломатиялык чыңалуу пайда болду. Учак кыйраган жердеги тазалоо иштери 28 январ ишемби күнү толугойдон токтотулат. Бул тууралуу өкмөттө өткөн жыйында айтылды. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, учурда ал жерде 8 даана атайын техника жана 50 адамдан турган куткаруучу бригада иштеп жатат. Кырсыктын кесепетинен жалпысынан 186 миллион сомдук зыян келтирилгени алдын ала эсептелинди. 26 үй жараксыз деген бүтүм чыгарылды. Ал арада учак кырсыгынан улам ооруканага жаткырылган 8 бала үйгө чыгарылды. Бул тууралуу Азаттыкка саламаттыкты сактоо министрлигинин маалымат катчысы Жылдыз Айгерчинова билдирди. Анын айтуусунда 2 бала реабилитациялык жардам алуусун улантууда.
Бүгүнкү күндө дарылоо мекемелеринде дарылан жаткан жабырлануучулардын абалы туруктуу, жакшы болуп калды. Медициналык жардам толуккандуу көрсөтүлүп жатат.
Бүгүнкү күндө ооруканада 19 адам калууда. Учак кырсыгынан томоло жетим калган 2 баланы коргоо жана асыроо документтерин толтуруу боюнча өзүнчө план иштелип чыгатат. Ата энесинен дагы, бир туугандарынан да ажыраган 7 жаштагы Жакшылык Шыралиев жана 8 жаштагы Султан Абакиров учурда чоң ата чоң энелеринин колунда. Спортчу Айсулуу Тыныбекова былтыркы олимпиададан бери алгачкы жолу эл аралык таймашка катышат. Бүгүн ал Москвада башталып жаткан эркин күрөш боюнча Иван Ерыгин 17 эл аралык турниринде беттешээрин күрөш федерациясынан кабарлашты. Аны менен кошо бул турнирге дагы 10 кыргызстандык балван кыз катышат. Санжар.
Рахат Кеңешова айтып берди. Соңку жаңылыктарды, ушул жана башка кабарларды сиз толугу менен azattik.org сайтынан окусаңыз болот. Орусча сайтыбыз болсо ruschekit.azattik.org деп аталат. Ошондой эле биз Facebook, Twitter, Instagram сыяктуу баардык социалдык тармактарда барбыз. Кызыктуу видеолорду YouTube-дагы Азаттык каналынан көрүүгө чакырам. Азаттык. Эл аралык Transparency International уюмунун 2016 жылга карата баяндамасында Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөштө жетиштүү жылыштар болгон жок. Коррупция менен күрөштө эмне үчүн натыйжа чыкпай жатат? Жемкорлукту азайтууга бийлик башындагылардын чечкиндүү кадамдары болбоду деген сындын негизи барбы? Коррупция менен күрөшө турган кызматтын уюштурулушу өзүн актадыбы? Алдыда ушул темада ар ай көз чарай талкуу болот. Бул талкуу кечээ эфирге берилген. Азыр анын кайталоосун угасыз. Берүүнү Бакыт Орунбеков алып барат.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов, коопсуздук кызматынын полковниги Талант Разаков жана телефон аркылуу бизге юридик илимдердин доктору Кайрат Осмоналиев катышмакчы. Сиз өкөңүздөргө тең суроодо, мына жогоруда айтылгандай, Transparency International уюму 2016 жылы Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүдө жылыштар болгон жок, мурдагы эле ордунда калды деп атат да. Бул айтылган маалымат канчалык биздин Кыргызстандагы реалдуулукту чагылдыра алат, жооз дал келет, же бизде абал башкачабы? Марат мырза,
саламатсыздарбы? Менимче бул эл аралык уюм абдан абройлуу, иш жүзүнө келгенде бүт бардык дүйнө жүзүндөгү өлкөлөр тааныган эл аралык уюмдардын бири. Буга ишениш керек. Анткени кыргыз өлкөсүндө коррупцияга күрөш деп жарыя болгону менен дээрлик саясий оппоненттер менен күрөшүү гана болуп жатат, дагы коррупция менен күрөш жок да.
Эми коррупцияны жок деп айта албайбыз. Коррупция бар, ошон үчүн бир топ структуралар иштеп атат коррупция бар үчүн. Анан негизи бул баягы бул эл аралык уюм болуп атпайбы? Бул уюмдун айрым баалары менен макул болсо да болот, макул болбосо да болот. А бирок негизи айтып коюшубуз керек, коррупция бар бүгүнкү күндө, аны менен күрөш жүрүп атат. Бирок бул болуп келген нерсе ар бир мамлекетте бар. Эми бул коррупциядан куру эмесмин деп эч бир мамлекет мындай бир айта албайт да.
Мына азыркы бийликтеги үч бутагы, бийликтин үч бутагы тең, биздин мамлекет башчыбыз дагы атайын жарлык чыгарып коррупция менен күрөшүү боюнча чоң бир багыт, бир саясат болду эле да. Бирок ошондо натыйжа болуп жатабы мындай? Же ошондой болуп жатпайбы?
Эми бул боюнча айтып коюш керек, эми коррупция дегенди кандай түшүнөбүз? Мисалы үчүн кээ бирөө айтат, баягы өтө эле төмөнкү деңгээлге түшүп турмушта болуп аткан айрым бир нерселерди дагы ушу коррупцияга байланыштырып атат. Коррупция деген бул мамлекеттин түркүн жеп кажып түгөтүп аткан нерсе да бул көрүнүш. Эгер коррупция менен күрөшпөсөк, биз мамлекеттүүлүктү өтө чоң коркунуч, өтө чоң шек келет. Ошондуктан бул күрөш жүрүп атат. Мен билишиме караганда, мисалы үчүн, жыл сайын эле бир топ баягы болуп атат күрөш. Эми аны 100% 100% эч ким жеңе албайт экен. Бул нерсе болуп атат. Менин билишимче мына былтыркы күрөшүнүн натыйжасында мамлекетке кайтарылган кайтарым акчалар 2 миллиард сомго жакын болду да. Бул деген кандайдыр бир деңгээлде албетте күрөш болуп атканынан кабар берет, бирок анын сапаты кандай болуп атат, бул жагын дагы ойлонуш керек. Айрым учурларда баягы талаштуу жагдайлар да болуп калган учурлар болуп атат. Анан негизи бул экономикалык коопсуздук деген түшүнүк бар да. Мамлекет экономикалык коопсуздугун сактабаса, ал мамлекет кыйрап жок болот. Ошон үчүн коррупция менен күрөштү да жаңы деңгээлге көтөрүп, жаңы багытка багыттарды белгилеш керек дагы. Анан бизде мурун ачылган кээ бир ушу коррупцияга байланыштуу кылмыш иштери болгон. Анан ал кылмыш иштери бүгүнкү күнгө чейин каралбай атат. Мына өткөндө бир теледебатта болуп калдык. Мына мурунку биздин генералдык прокурорубуз айтып атат, Айда Салянова, биз азыр ким ушу коррупциялык көрүнүш боюнча бир факты боюнча бир кабар информация берсе аны төлөп бериш керек 30% деп атайын мыйзамдуу эме киргизип атат.
Ошол бир натыйжа берет деп ойлойсузбу? Ошондой мисалы үчүн маалымат айткан, коррупцияны бетин ачкан, жардамдашкан мамлекеттик чиновникке же жөнөкөй адамга сыйлык берүү?
Эми сыйлык берүү бул мындайча айтканда Кыргызстан аны көтөрө албайт биринчиден. Экинчиден жанагы ачылган кылмыш иштери боюнча гана натыйжа жок да натыйжа.
Ошо ачылган кылмыш иштери демекчи, өзүңүздөр да сүйлөп айтып атасыздар, сапат маселесинде келгендечи, мынау Кыргызстанда акыркы 3 жылда бир чоң кызматтагы саясий партиялардын лидерлери болуп жүргөн адамдар кылмыш жоопкерчилиги шектелип камалып бир тартылды эле да, бирок аз убакыт өтпөй эле алар кайсы бир деңгээлде бир айып пулдарды төлөп эле чыгып кеткендиги коомчулукту мындай ирэнжитип койду да. Бул маселе кандай? Андай болбосо бизде коррупция менен күрөшүүнүн бир натыйжалуу жолу түрмөгө камабай эле анда чоң чоң айып пулдарды салып эле анда мамлекетке деле бир пайда келтирсек болбойт эле?
Биринчи сөзүм эки болбой, унаандуу болуш үчүн мен мисал катары айтайын. Атамбаев коррупцияга каршы күрөштү а дегенде эле Төлөевке каршы баштаган, туурабы? Кыргызстандагы мурунку аткаминерлерден мэр кезиндеги Төлөев урдабалды коррупционер деген шылтоо менен көп жылга камакка Төлөевди камап койгон. Ошол камалгандардын ичинен Төлөев эң көп отурду. Бирок мен терең ишенем, бул саясий өзүнүн оппонентин куугунтуктап отурду. Силер бейтарап объективдүү сурамжылоо жүргүзсөңөр, эгерде Төлөевдин Төлөев күнөөлүүбү деп сурамжылоо жүргүзсөңөр, 99% айтат күнөөсүз деп. Эмне себептен?
Жок, бирок эмне үчүн ал анда?
Мен айтып өтөйүн. Биринчиден, бул биринчиден, экинчиден Төлөевди отургуза албай атып эле Батукаевдин ызычуусу башталды, туурабы? Батукаев боюнча депутаттык комиссия түзүлгөн. Булар мончоктун тизмесиндей тизип секундасына чейин далилдешкен. Бир сутканын ичинде паспорт жасап беришкен Батукаевка. Ирчитип барып аэропорттон узатышкан. Тарыхта болбогон окуя болуп, прокуратура биринчи жолу буну тез арада чыгарыш керек деп сотко кайрылуу жасаган. Прокуратура эч убакыттандай кайрылуу жасаган эмес. Тарыхта болбогон нерсе бул. Мындайча айтканда депутаттык комиссия далилдеп ушул бир эле Атамбаевдин атын атагандан арылып калышты да, баягы айта албай.
Бирок суроо тулат да,
негизи далилденип бүттү. Эмне себебин айтайын деп атам. Кыргызстандагы мамлекеттик эң жогорку бийликте отургандар уюшулган кылмыштуу топтун мына башчысын чогулуп алып Кыргызстан түрмөсүнөн чыгарып Россиянын аймагына учуруп жиберип атышат. Мына коррупция кайгыдатат. Мен айтайын дегеним, биз структуралык өзгөртүү жасашыбыз керек. Коррупция менен күрөш эффективдүү болуш үчүн. Мынакей эки президентти алалы, Бразилия менен Түштүк Кореяны. Дилма Руссо Бразилиянын президенти эле, президент болуп туруп кызматынан четтетип коюшту. Бул коррупционер деп. Демек алардын укук системасында президентке каршы дагы иш ачып, аны кызматтан четтетсе болот экен. Кудум ушундай эле окуя азыр Түштүк Кореяда болуп атат. Президент күнөөсүн мойнуна албай атат, бирок аны да кызматтан четтетип коюшту. Бул ушундай шарт биздин конституцияда болуш керек. Аны үчүн башкы прокурорду, күч органдарын президенттин колунан алып парламентке беришибиз керек. Биз парламенттик мамлекет деп кыйкырып жүрө бербей.
Талант мырза, айтсаңыз, бул коомчулукта дагы бир айтылып жаткан коррупцияга байланыштуу бир сын пикир да, ошол айтылган, жасалган, жарыя болгон чоң саясатка мамлекеттик бийлик бутактары биргеликте бир максатта күрөшпөгөндүгү үчүн ушундай натыйжа болбой жатат дейт да. Бизде бийлик бутактары коррупция менен мындай бирдиктүү күрөшүү барбы же жокпу?
Менимче бул боюнча ар түрдүү сөздөр көп, ар түрдүү пикирлер көп. Мына ошол эле Келдибеков боюнча мына камалып чыкты. Мына канча миллиондогон сомдорду төлөп ал чыкты. Бул боюнча коомчулукта эки түрдүү пикир бар. Бирөө айтат, бул Келдибеков күнөөлүү болчу, бул ушунчалык жеп ичип алды, анан кийин аны эмнеге чыгарып жиберди, 10 миллион сом төлөдү. Ошол эле сөздү ошо Төлөев жөнүндө да айтса
болот.
Анан эмне, бирок 60 миллион сом төлөдү Төлөев. Эми бул сот
эркиндигин сатып алды да Төлөев. Күнөөсүз болуп туруп.
Ооба. Сот процесси болду. Сот күнөөлүү деп тапты. Мына юрист отурат жаныбызда. А бирок ал жанагы акчаны төлөп, бул Россияда ушундай практикага өтүшкөн азыр. Баягы кылмышты боюнча кармалып, мисалы үчүн 10 эсе канча эсе төлөп атат азыр. Муну азыр өткөндө экономика министри кармалбадыбы?
Ооба.
Россиянын. Мына ал дагы мисалы үчүн айтып атышат, баалап атышат, ал канча төлөш керек азыр бүгүнкү күндө. Анын үчүн а дегенде күнөөсүн мойнуна коюп, соттоп туруп, анан кийин ал баягын төлөсө төлөп чыгып кетет. Төлөбөсө анда жата берет да. Ушул практика бизге да өттү.
Анда урматтуу радио көрөрмандар, бүгүнкү күндүн негизги жаңылыктарын кыскача топтомдоруна орун берип алалы.
Кыргызстандын өзгөртүлгөн конституциясынын текстин жарыялоо боюнча бүгүн президент Алмазбек Атамбаев жарлыкка кол коёт. Азимжан Аскаровдун өмүрүн сактап калуу боюнча акция башталды. Мексика бийлиги АКШ менен чек арадагы дубал үчүн акча төлөбөй турганын жарыялады. Орусияда мамлекетке каршы чыккынчылык кылды деген шек менен дагы бир адам кармалды. Сузакта жер көчкү жүргөн айылда адамдардын жабыркоосун алдын алуу чаралары көрүлүүдө. Бишкектин четиндеги учак кыйраган жерде тазалоо иштери 28 январь ишемби күнү токтотулат. Британия парламенти өлкөнүн евро биримдиктен чыгуусу боюнча мыйзам долбоорун 31 январда карай турган болууда. Чүйдө милиция текшерүүгө алган 15 диний жайдын 6 уруксатсыз иштеп жатканы аныкталды. Спортчу Айсулуу Тыныбекова былтыркы олимпиададан бери алгачкы жолу бүгүн Москвада эл аралык таймашка катышмакчы. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык Чекит орус сайтына кирип окусаңыз болот. Эгер орусча окуйм десеңиз, Рус Чекит Азаттык Чекит орг сайтын териңиз. Эми биз Кыргызстандагы коррупция маселесин талкуулап жаткан арай көз чарай берүүсүн улантабыз. Уктурууну Бакыт Орунбеков алып барууда.
Бүгүнкү биздин талкуубузга мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов жана коопсуздук кызматынын полковниги Талант Разаков катышууда. Урматтуу мырзалар, запастагы полковниги. Бирок коопсуздук кызматынын мурдагы кызматкери болбойт, а сиз дайым эле кызматтасыз. Андан кийин мындай, бизде коррупция менен күрөшүүгө келгенде эл аралык тажрыйба, чет өлкөлүк тажрыйба бирлерди үйрөнүш керек деп айтабыз да. Айтсаңыздар, мына КМШ мамлекеттеринин арасында бул азыркы аталган уюмдун баалоосунда мына Грузияда гана мындай чоң жылыш секирик болгон экен да, натыйжа болгон экен да. Эмне үчүн биз анда Грузиянын мисалын албайбыз? Грузиянын негизги өзгөчөлүгү, негизги бир ишинин натыйжасы эмне деп ойлойсуздар?
Мен былтыр май айында Грузияга бардым, Тбилиси шаарына. Ал жерде иштеген полициялар менен жолуктум, сүйлөштүм. Тааныш дагы кишилерим бар да, алар менен дагы мындай пикир алмаштык да. Баягы протоколу жок дегендейчи. Алар мындай айтышат: элдери деле карапайым элдер деле. Саакашвилинин полицияда, мамлекеттик кызматта коррупцияны жок кылганда биз ыраазыбыз дейт. Бирок өзү эң биринчи коррупционер болуп Грузиядан качып кетти дейт. Өзү боюнча иш козголгон. Азыр Грузияга келе албайт Саакашвили. Ал полиция боюнча кантип күрөштү? Эмне себептен өзгөчө ГАИлер? Мисалы үчүн Тбилисиде ГАИ көрбөдүм мен. Аэропорттон Тбилиси шаарына кетип атканда таксисттер 120, 130, 140 менен айдайт экен. Анан барып эле токтоп калат. Эмне токтоп калдыңар? Зуулдап келе атпадык беле десең, азыр камера болот дейт. Камерадан биз акырын айдап өтүшүбүз керек дейт. Мындайча айтканда камераларды орнотуп койуптур. Кайсыл ошол урчундуу авария боло турган жерлерде ошол камералар киргенде булар ылдамдыгын азайтып акырын өтүп кетишет экен да, анан шаарга тез эле жетип калат экенсиң. Бир көчөдө полиция көрбөдүк. Бир жагы. Экинчи жагы, полиция мекемелерин жаңадан куруп чыгыптыр Саакашвилинин учурунда. Анан бул баягы транспаранттуу болсун, ачык болсун деп баардык айнектен, ичинде иштеп аткан кишилери сыртындан көрүп турат, көчөдөн эл көрүп турат, айнектен жасап койгон да.
Жана сиз айтып аткан структуралык өзгөртүүлөр ошол Грузияда болду десек болобу?
Грузияда болду десек болот, ооба. Структуралык өзгөрүүлөр болгон, бирок ал жерде дагы президентке, иштеп аткан президентке тийиш алышпайт да. Ошон үчүн Саакашвили номер биринчи коррупционер болуп өлкөсүнөн качып жүрбү?
Бирок ошол коррупция менен күрөшүүнүн фундаментин, негизин ошол Саакашвили түзүп кетип атат десек болобу анда?
Эми бул жерде дагы бир нюанстар бар да. Мисалы үчүн жана укук коргоо органдары Грузиянын жана башка кээ бир мамлекеттик органдар башка бир улуу державанын баягы колдоосуна, финансылык жактан колдоосу менен бул бутка турду да. Андай колдоо
Джордж Сорос бакты алардын мамлекеттин кызматкерлерин.
Андай нерсе бизде жок. Ошондуктан биздин дагы мисалы үчүн укук коргоо органдары коңшулаш эле Казакстанды салыштырып көрсөк, биз анын жарым акчасын да албайт биздин иштеген сотрудниктер, кызматкерлер. Пенсия жагынан дагы мисалы үчүн мына мен эми пенсионер киши болгондон кийин ошо укук коргоо орган жагында иштеп жүрүп билем, аларда Россияда мисалы үчүн 1000 доллардан өйдө пенсия алат.
ошол эле Казакстандан ошонун жарымын алат. А бизде андан да аз. Өтө аз болуп атат да.
Мен
мамлекетибиздин мүмкүнчүлүгүнө жараша иш болот.
Мен 13 декабрь 2013 жылы кудумушул тартип коргоо укук коргоо системасында иштегендерди, анын ичинен сотто, прокуратурада иштегендерге айлыкты жок дегенде 10 эсе көтөрүш керек деп сунуш кылып чыккан да демил катары. Коррупция менен күрөшүү эффективдүү болуш үчүн да. Эмне себептен? Себеби ар бир бийликте турган, укук коргоо органында турган адам бул буга пара беришет, качып кетейин же болбосо жоопкерчиликке тартылып калбайын деп. Мына ошо берип аткан пара менен алып аткан айлыгын салмактап көрүп, ар бир тартип коргоо, укук коргоо органында иштеген сот кишилер парадан баш тартыш керек өз эрки менен, парага азгырылбаш керек, ошондой айлык беришибиз керек деп айттым эле да мен. Ошону ошого жеткизбесек болбойт.
Мамлекет башчыбыз кечээ жакында индияга барганда, индиянын ишкерлери менен жолукканда ушул Кыргызстандагы коррупция маселесине токтолуп, анан кийин коррупция маселесиндеги мыйзамдык базалар түптөлүп жаткандыгын, эң башкы маселе бул конституцияга өзгөртүүлөр киргизилип жаткандыгын, мындан ары Кыргызстанда бизнес кылыш үчүн, инвестиция салыш үчүн бейиштей болгон климат түзүлөт деп мындай даже убада берди десек болот да. Сиздердин оюңуздарда кандай? Кыргызстанда коррупция менен күрөшүүгө бир мыйзамдык базалар жетиштүүбү? Жетишпесе анда кандай бир кайсы бир мыйзамдарды күчөтүш керекпи, же болбосо жаңы кабыл алыш керекпи? Кандай дейсиз?
Жоопкерчилигине келсек жетиштүү. Жоопкерчилигине тартуу маселесине келсек, жана мен айткан структуралык жагына келгенде жетишсиз. Эмне себептен? Себеби буга мисал кечеги дача суудагы каргашалуу окуя болуп атат. Мен муну түз эфирге чыга элек элем, эфирден пайдаланып ушу дача суудагы элдин элге терең кайгысы менен бөлүшкүм келет. Ошону менен бирге айтып кетейин дегеним, Текебаев же баш болгон депутаттар комиссиясы далилдеп атышат, бул дачасыга түшкөн учактын ичиндеги жүк Кыргызстандын бирөөнүн жүгү, контрабанда менен келген деп. Мына коррупция ушул жерде жатат. Бул жерде күмөн саноо эмне себептен пайда болуп атат? Шек саноо эмне себептен пайда болуп атат? Ушу күнгө чейин Атамбаев чыга элек, дача суудагы кишилер менен жолуга элек.
Бүгүн жолукту да.
Бүгүн жолукту. Кеч жолук, кеч жолукту эмес. Экинчиден ушул күнгө чейин биздин бийлик бул жүк кимики деп айта элек. Айтыш керек эле да. Демек ушул жерде бир орустар айтмакчы, ит көмүлүп жатат да мына ушул жерде. Эмне себептен жүктүн ээси белгилүү да. Эмне себептен айтышпайт? Жүк ушундук эле деп. Жүктө күнөө жок да, кудай урбадыбы? Жүктө кантип күнөө болсун? Учак түшүп атканда ал учкучтар да күнөө болушу мүмкүн, аба ырайы да күнөө болушу мүмкүн, а жүктө кантип күнөө болуп калышы мүмкүн? Демек ошол жүк жөн келген жүк эмес ал, чындап эле контрабанда жолу менен келген жүк болушу мүмкүн. Мына мен структуралык өзгөртүүлөр сөзсүз болуш керек деген себебим, балким президенттин айланасындагы кишилердин жүгүдүр же президенттин жүгүдүр деп айтып атпайбы Текебаев баш болуп? Ошон үчүн структуралык өзгөртүү киргизиш керек. Президент баш болуп Кыргызстандагы бир дагы мамлекеттик атка минерлерге баягы жоопкерчиликтен кетип кала тургандай, же биздин укук коргоо органдары тайсалдап ага иш козголбой тургандай шарт болуш керек да.
Рахмат Талант мырза, айтсаңыз мынау коррупция менен күрөшүүдө натыйжа аз болуп жаткандан кийин бизге эмне жетишпейт? Анда ишти жакшыртыш үчүн, бир натыйжа чыгарыш үчүн кандай кадамдарды, аракеттерди жасашыбыз керек деп ойлойм.
Эми бул боюнча абдан бул коррупция жөн эле мындай ачык мындай эле көрүнүп жатпайт да. Бул боюнча оперативдүү иштер жагынан абдан ыкчам иштер жасаш керек. Биринчиден. Экинчиден эми жанагы азыр ар түрдүү сөздөр айтылып атат. Кимдир бирөөнү, кимдир бирөө сен мындайсың, тигиндейсиң деп. Мына жанында юрист отурат, далил болмоюнча, анын мойнуна коймоюнча сен күнөөкөрсүң деп кантип айтабыз? Ал отуруп алып бири бирибизди баягы жаман аялдарча айта берген, менимче бул мындай жигитчиликке жатпайт. Эгер мынабу текшерүүдө бул эл аралык органдар катышат бул жердечи. Эгер жүк жанагындай боло турган болсо, контрабанда менен келген болсо, анда айыпты кыргыз тарап тартып калат. Бул жөн эл аралык чоң нерсеге айланат булчу. Ошондуктан бул жерде жүк башынан айтылган версия боюнча жүк Гонконгтон алынган, бул жерге заправкага гана конуш керек болчу да ал. Ал жүк Кыргызстанга тиешеси жок деп айтылган. Эгер кимдир бирөөнүн фактысы болсо, алып чыгып аны коюш керек эмес.
Бул жерде мындай да, логика деген бар да. Логикага каршы эчтеке кыла албайсың да. Мисалы үчүн эгерде жүк башканыкы болсо, кыргызстандыкы болбосо, эмне себептен анда кыргыздын бийлиги аны айтпайт? Ошо кишинин фамилиясы эмне себептен эл билбейт? Маселе ушунда турат. Бул биринчиден. Экинчиден, башында биздин бийлик май куюу үчүн келген деген. Анан кийин андан айнып кетишпеди. Жок, май куюу үчүн келген эмес. Булар ушу конуп бучуп турушчу деп. Бул жерде маселе пайда болот. Эгер май куюу үчүн келген турган болсо, мына депутаттык комиссия түзүлдү. Алар баягы 52 самолет конуп учуп тур. 52 самолетти тең текшерет. Канча жолу май куюду? Кыргызстан канча тыйын пайда алды? Депчи, ошолордон качып атышат экен.
Марат Мырза, коррупция дедик.
Үчүнчү маселе.
Мен бир кошумча.
Үчүнчү маселе. Жана эл аралык уюмдардан акча таппай албай калабыз, төлөбөй коет деп атпайсызбы? Эгер жук Кыргызстандыкы болсо дагы, эл аралык уюм ИКАО'нун мүчөсүбүз биз. Түркиядагы ИКАО'нун мүчөсү. Алар авария болгондон кийин кимге кандай кырсык кетти, чыгым келсе аны төлөп берет.
Марат Мырза, мына сиз коррупция менен күрөшүүдө структуралык өзгөртүүлөр деп атасыз да. Структуралык өзгөртүүлөр деген эмнени айтып атасыз сиз? Анын ичинде эмне бар? Ачыктап коюңузчу, убактыбыз
калды. Дегенде конституциялык өзгөртүүлөр жөнүндө сөз болуп атат. Азыркы күндө президент
конституция өзгөрбөдүбү эми?
Конституцияны эптеп септеп эле чампалап коюшту да. Конституцияга кескиндүү өзгөртүүлөр жүргүзүш керек. Мисалы үчүн азыркы учурда президент башкы прокурорду өзү дайындайт, туурабы? Укук коргоо органдарынан баягы күч органдарын өзү дайындайт, туурабы? Кудумчулар коррупция менен күрөшүп атышпайбы? Анан президент же президенттин тегерегелери коррупционер болсо алар эчтеке дей албайт да, туурабы? Ошол жөнүндө сөз кылат мен. Ошол жөнүндө сөз кылып атам. Экинчиси, бийлик бутактары тең салмактуу болуш керек. Бизде азыр парламенттик мамлекет деп кыйкырып чыгып атабыз. Чын-чындап келгенде биз парламенттик мамлекет эмеспиз, бизди президент эле башкарып атат ушул күнгө чейин. Президент эл шайлангандан кийин ал эч убакта парламенттик мамлекет болбойт. Биз буну элге алдап ачык айтышыбыз керек. Эгерде биз президенттик мамлекет боло турган болсок, анда президентти дагы чектей турган механизм киргизишибиз керек бизчи.
Тарамыз. Менинче коррупция деген элдин арасында жок. Жөнөкөй элдин арасында коррупция болбойт. Баятан бери айтылып атат, бул бийликтин жогорку эшелонунда ошол
түшүнүк ошондой да. Коррупция деген түшүнүк болуш үчүн ал күнөөкөр киши мамлекеттик кызматта иштеш керек.
Талан Мырзанын оюну аябай
болчу деп. Бул өзүнүн ошол мамлекеттик кызматта иштеп туруп, же болбосом депутат болобу, же болбосом башка бир чоң кызматта отуруп алып, анан кийин аны өзүнүн кызыкчылыгы үчүн пайдаланып, мамлекеттин кызыкчылыгына каршы иш жасаган киши. Мына ошону коррупционер дейбиз. Анан бул ошондой коррупционерлер бүгүнкү күндө баардык тилекке каршы бийликтин баардык бутактарында болуп атат да. Депутаттардын арасында да бар. Контрабанда менен заниматься этип, наркотикалык жанагы заттар менен заниматься этип ташып жүргөндөр угуп атабыз. Эми аны мойнуна коюп туруп фактыны сен мындай деп кармап алып артайын иштеш керек бул боюнча. Бул жөнөкөй иш эмес. Бул абдан баягы машакаттуу, абдан тактыкты талап кылган.
Анда бийлик менен олигархтар мындай жуурулушуп кеткендиги бир системага айланып калды деген пикирлерге кошулат экенсиз.
Эми бардык
бир эле олигарх эмес.
Бул жерде
уюшулган кылмыштуу топ менен да.
Бул жерде уюшулган кылмыштуу топтор менен байланышкандар бар, жок эмес. Мына көрүп атабыз, айрым бир чоң кызматта жүргөн кишинин балдары чоң кызматта туруп эмне иш кылып колго түшүп атат мына. Ушу окшогон фактылар көп болуп атат да. Анан биз элдин арасынан издебей, ошолордун арасында иштеп, ошолордун кылган нерселерин мойнуна коюш деген оңой эмес. Бирөөнү эметсең айтат, бул жерде бир саясий заказ барбы же эмне барбы деген дагы эме болуп калышы мүмкүн, ойлор болушу мүмкүн. Ошон үчүн бул жерде коррупционерлерди тандап, сен мыктысың, сен мындайсың дебестен, өңүтүсүнө карабай, баягы башка жагына карабай, кылмыш жасаган кылмышына карата катуу иштеш керек.
Белгизгейт алчы бир эле мисал
кыскарагы
айтып чыгышты. Эгер далилденбесе 8 баетти кетирем деди Атамбаев. Кана кетиргени?
Эми аягы үчүн чыга элек, күтүп туралы, күтүп туралы. Буюрса, урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз Кыргызстандагы коррупция менен күрөш кандай жүрүүдө, эмне үчүн натыйжа бербей жатат деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга мурдагы юстиция министри Марат Кайыпов жана коопсуздук кызматынын запастагы полковниги Талан Таразаков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Чаршемби 20:00 өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечке эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу. Башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Урматтуу угарман, ошону менен Азаттык радиосунун 27-январдагы эртең мененки берүүлөрү аяктады. Кийинки уктуруу түштөн кийин саат 3:00 башталат. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкектеги студиядан мен Санжар Эралиев сунуштадым. Техникалык жактан кесиптешим Максат Ахматчан уулу тейледи. Күнүңүз жакшы жаңылыктар менен коштолсун. Укканыңыз үчүн ыраазычылык.